posinodalna apostolska spodbuda, radost ljubezni, amoris laetitia, svetega očeta Frančiška, škofom, duhovnikom in diakonom, posvečenim osebam, krščanskim zakoncem, vsem vernim laikom o ljubezni in družini. Šesto poglavje, nekaj pastoralnih pogledov. Naslov odlomka, spremljanje po razpadih in ločitvah. V nekaterih primerih zahteva uveljavljanje lastnega dostojanstva in koristi otrok to, da postavimo jasno mejo pretiranim zahtevam drugega, veliki krivici, nasilju ali pomankanju spoštovanja, ki je postalo že stalnica. Treba je priznati, da so primeri, v katerih je ločitev neizogibna. Včasih lahko postane moralno nujna, če gre za to, da slabotnejšega zakonca ali majhne otroke zavarujemo pred hujšimi poškodbami, ki jih povzroča nadutost in nasilje, poneževanje in izkoriščanje, zanemarjanje in ravnodušnost. Vendar je treba na ločitev gledati kot na skrajno sredstvo, potem, ko se je po nesreči vsak razumen poskus sprave. Sinodalni očetje opozarjajo. Posebno sposobnost razlikovanja je treba posvetiti pastoralnemu spremljanju ločenih, razvezanih in zapuščenih. Predvsem je treba sprejeti in spoštovati trpljenje tistih, ki so po krivici utrpeli ločitev ali razvezo ali zapuščenost, ali pa so bili zaradi nasilja sozakonca prisiljeni prekiniti skupno življenje. Ni preprosto odpustiti prizadejano krivico, vendar milost omogoča tudi to. Iz tega sledi nujnost dušnega pastirstva sprave in posredovanja mediacije. Tudi v posebnih ustanovah za pogovor, ki naj jih ustanovijo škofije. Hkrati morajo spodbujati ločene, ki niso vnovič poročeni in pogosto pričujejo za zakonsko zvestobo, da v Evharistiji najdejo hrano, ki jih podpira v njihovem položaju. Krajevno občestvo in duhovniki morajo te ljudi skrbno spremljati, predvsem, kadar so tu otroci ali trpijo zaradi hude revščine. Propad družine je še veliko bolj travmatičen in boleč, kadar vlada revščina. Kajti potem je na voljo veliko manj sredstev za to, da bi si na novo uredili življenje. Reven človek, ki izgubi varovalni prostor družine, je dvojno izpostavljen zanemarjanju in vsem vrstam nevarnosti za njegovo integriteto. Kar zadeva ločene, ki živijo v novi zvezi, je pomembno, da jim damo čutiti, da so del cerkve, da nikako niso izobčeni in se jih ne obravnava kot izobčence. Ker so vedno del cerkvenega občestva. Ti primeri terjajo pozorno razlikovanje in spremljanje z velikim spoštovanjem. Pri tem se je treba izogibati takega načina govorjenja in ravnanja, ki bi ga prizadeti utegnili občutiti kot obtožujočega, diskriminatornega. Takšna skrb zanje ne pomeni oslabitve vere v krščanskem občestvu ali njegovega pričevanja glede nerazvezljivosti zakona. Nasprotno, ravno v takšni skrbi se izraža ljubezen do bližnjega. Z druge strani so številni sinodalni očetje poudarjali, naj bodo postopki za ugotavljanje ničnosti zakona dostopnejši in bolj prilagodljivi, ter po možnosti povsem brezplačni. Počasni postopki spravljajo ljudi v slabo voljo in jih utrujajo. Oba moja najnovejša dokumenta v zvezi s to temo sta uvedla poenostavitev postopka za možno razglasitev ničnosti zakona. Z njima sem hotel tudi vso jasnostjo potrditi, da je škof sam v svoji cerkvi, kateri je postavljen za pastirja in glavo, sodnik njemu zaupanih vernikov. Uveljavitev teh dokumentov posledično predstavlja veliko odgovornost škofov ordinarjev, ki so poklicani, da sami presodijo nekatere postopke in v vsakem primeru vernikom zagotovijo enostavnejši dostop do pravice. To predpostavlja izobraževanje dovolj velikega števila strokovnega osebja, sestavljenega iz duhovnikov in laikov, ki se prednostno posveča tej cerkveni službi. Zato bo potrebno, da ljudem, ki živijo ločeno ali parom, ki doživljajo krizo, dati na voljo službo za informiranje, povezano z dušnim pastirstvom družine, za svetovanje in poravnave, ki bo na voljo tudi v zvezi s predhodno preiskavo. Sinodalni očetje so poudarili tudi posledice ločitve ali razveze pri otrocih, ki so v vsakem primeru nedolžne žrtve. Oni so prva skrb nad vsemi premisleki, ki jih lahko opravimo, ki jih ne sme zamegliti noben drug interes ali namen. Prosim ločene starše, nikoli, nikoli ne smete jemati otroka za talca. Zaradi številnih težav in različnih razlogov ste šli narazen. Življenje vam je naložilo to preizkušnjo, toda otroci ne smejo nositi bremena te ločitve. Ne sme se zgoditi, da bi bili kot talci uporabljeni proti drugemu zakoncu. Ko odraščajo, morajo slišati mater, kako lepo govori o njihovem očetu, čeprav nista skupaj, in da oče lepo govori o materi. Neodgovorno je, če kdo z namenom, da bi si zagotovil otrokovo naklonjenost, da bi se maščeval ali branil sebe, kvari podobo očeta ali matere, kajti to škoduje otrokovemu notranjemu življenju in povzroča rane, ki jih je težko ozdraviti. Čeprav ima cerkev razumevanje za trenutke nesoglasja, skozi katere morajo iti zakonske zveze, ne sme nehati biti glas najšibkejših. Otrok, ki trpijo, pogosto molče. Kljub naši domnevno visoke razvite občutljivosti in vsem našim pretanjenim psihološkim analizam se sprašujem, ali smo dovolj občutljivi za duševne rane otrok? Ali zaznamo težo gore, ki pritiska na otrokovo dušo v družinah, kjer slabo ravnajo drug z drugim in se med seboj povzročajo bolečine, dokler ne pride tako daleč, da je pretrgana vez zakonske zvestobe? Te slabe izkušnje ne prispevajo k temu, da bi ti otroci dozorevali k temu, da bi bili sposobni za resnične in dokončne zaveze. Zato krščanske skupnosti ne smejo zapustiti ločenih staršev in teh, ki živijo v novi zvezi. Nasprotno, morajo jih vključiti in jih spremljati pri njihovi vzgojni nalogi. Kajti, kako bi sicer mogli tem staršem svetovati, naj naredijo vse, da bodo otroke vzgojili za krščansko življenje in jim bodo zgled prepričane in dejavne vere, če jih držimo stran od življenja skupnosti, kakor da so izobčeni. Skrbeti je treba za to, da se jim ne nalagajo nobena druga bremena poleg tistih, ki jih morajo otroci v tem položaju že sicer nositi. Če staršem pomagamo zdraviti rane in jim stojimo duhovno ob strani, stori to dobro tudi otrokom. Potrebujejo družinsko obličje cerkve, ki jim v tej boleči izkušnji daje oporo. Ločitev je zlo in to, da število ločitev raste, je zelo zaskrbljujoče, zato ni dvoma, da je naša najvažnejša pastoralna naloga glede družin ta, da krepimo ljubezen in prispevamo k zdravljenju ran. Tako lahko preprečujemo stopnjevanje te drame našega časa.